Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
Dobrý den a vítáme taky pana doktora Honzu Outlého. Ahoj Honzo.
Ahoj, dobrý den.
Pšt. A Honza je ředitelem?
Ne. Členem.
Členem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
Řekl jsi to dobře.
Tak a kdo z vás to nezná, tak poprosíme Honzu, aby nám to vysvětlil, k čemu takový úřad naší republice je.
No, tak to je dobrá otázka. Úplně jednoduše, zkoušeli jsme si tady skoro 30 let dělat volby bez jakékoliv regulace, kampaně, bez jakýchkoliv pravidel. A dospěli jsme do stádia, kdy tady mizivá část veřejnosti důvěřuje stranám. Asociace s politikou a s volbami je špína a černé peníze. No a úlohou tohoto úřadu je vnést tedy pravidla do financování politických stran a do volebních kampaní. No a pokusit se tu nedůvěru veřejnosti tak trochu nalomit. Není to český vynález tato instituce, je vlastně výsledkem našeho členství v GRECU. Je to zkrátka, která znamená skupina států pro boj proti korupci a je to vlastně podorganizace v rámci Rady Evropy. A my jsme se kdysi, když byl premiérem jistý Miloš Zeman, zavázali do této skupiny států vstoupit.
Zdravíme spolek přátel Miloše Zemana.
A což se stalo potom nějakých 10-12 let, jsme sice byli členy, ale neplnili jsme, co jsme se zavázali, tedy nevytvořili jsme tu instituci, jejíž název si před chvíli vyslovil. No a v roce 2017 po několika pokárání České republiky tedy nabyl účinnosti zákon, který tento úřad zřizuje. Je potřeba říct, že ten název už teď je celkem jako neaktuální, protože agenda toho úřadu se rozšiřuje. Nově do ní spadá také dohled nad střetem zájmů a má dostat také do vínku kontrolu lobbingu nebo tu administraci vlastně reportů v souvislosti s lobbingem. V současné době ten zákon o lobbingu je u ledu. Projednávání bylo přerušeno ve sněmovně na měsíc, takže to vyjde do parlamentních prázdnin, takže kdo ví, jak to celé dopadne. Každopádně jako etabuje se z ní taková instituce, která by měla mít obecně tady tu agendu jako kontroly pravidel ohledně financí, politice na starosti.
Já ještě, Pavle, než ty položíš dotaz, tak kdyby Ivan Mládek psal zkratky Římská 2 píseň, tak jaká je ta zkratka toho vašeho úřadu a nebo jak si říkáte, Česká obchodní inspekce je čojka, že jo? FBI.
No, tak obvykle se to zkracuje na dohledový úřad. Aha. Myslím si, že máme oficiálně zkratku UDH, ale ta se nepoužívá. Místo toho se používá ta úplná zkratka UDH, PSH. Nevím proč. ale teď vlastně co stát nabíhá na tu centrální doménu gov.cz, tak třeba naše doména bude udh.gov.cz. Takže asi se ta zkrácená forma začne více používat.
Tak Pavle, ty jako politolog, akademik, tak teoretik.
Jak slouží, také bych mohl říct, to je dobrá otázka, ale já bych tu viděl takové dvě až tři etapy. První fakt, že teprve ta vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše přišla s tím, že ten úřad vznikne, což se podařilo v tom roce 2017. Pak vidím tu první fázi v tom etablování. V druhé fázi, kdy řada politiků zjistila třeba, že ten zákon je málo přísný, že ty pokuty jsou plochý, že ty pokuty jsou malé, že v některém případě úřad koná neoprávněně a podobně. Takže bych řekl, že byla taková druhá fáze, kdy část reprezentace říkala, ano, je dobře, že máme takovéhoto regulátora, a druhá část říkala, že je úplně jako zbytečný a že by si měl zrušit. A ta třetí fáze vlastně souvisí asi s nástupem této vlády, který mu hledá další agendu, a já jsem rád, že to nebude mít jednu agendu, a co bych si jako do budoucna přál, je právě to, aby ten úřad posílil, aby měl ještě mnohem větší pravomoci vzhledem k politickým stranám, protože jako politolog, teoretik, nebo možná laik, tak stále ještě třeba vidím ve společnosti některé politické strany, které si nacházejí cestu, řekněme, k tomu, aby dávali do kampaní více peněz, než stanovuje zákon.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. No tak to jaký máte teda v úřadu nástroje a jak je využíváte a jsou dostatečný? Má Pavel pravdu?
No, těžko hodnotit sama sebe. Já mám za to, že tam, kde ten zákon nám dává možnosti, jak reálně konat, tak se nám daří. A ten veřejný obraz, který tady Pavel nastínil, tak trochu vyplývá z toho, že samozřejmě ty zákony jsou nedokonalé, a že to očekávání od úřadu někdy jako pokulhávají za tím, co reálně jako možné je, a hlavně s ohledem na tu legislativu. Ty nástroje, na které se ptal, tak to je kontrolní řád, to asi jako posluchačsky není nic zajímavého, čiže zase jako možnost prověřovat podání a podněty a nějakými ty instrumenty, který ten kontrolní řád nabízí. A ten je mimochodem docela kvalitní, protože to je vlastně univerzální předpis, který používá od České obchodní inspekce po všechny další instituce, které tady dělají nějakou kontrolu v tomto státě. Takže za ty desítky let, kdy platí, tak byl docela jako precizován, ale samozřejmě jsou tam také skulinky, mimochodem teď se bude novelizovat, takže i my jsme k nějakému zalepení skulinek přispěli. Ale zase je to ten typ legislativy, teď se vrátím k těm dohodovým zákonům našim, tak je to ten typ legislativy, která bude vždycky jako krok za tou realitou. No, tak jako prostě je to u finančních úřadů, jako je to u policie, u všech těchto institucí, kdy se reaguje zpětně na něco, co v té společnosti se děje. Jo. Tak tady to asi bude vždycky podobné. A ty výtky...
Kde vám teďka nejvíc podvádějí politické strany? Teda? To musíte zlepšit.
Já si myslím, že ta místa bolavá nebo prázdná, nebo jak to nazvat, že jich je několik. Je to absence regulace médií. Jo, kdy tady máme tiskový zákon z počátku 90. let, který už je úplně archaický vzhledem na to, jak média fungují dnes. Máme vlastně média, která se tváří jako média, jsou třeba za nějakou moderátorkou na YouTube kulisy televizního studia, jsou tam titulky a tak dále. Vypadá to jako televizní vysílání, ale v podstatě to osobní nějaký kanál na sociální síti. Máme, když skočíme úplně na druhou stranu škály, tak máme ta média, která regulovaná jsou, to jsou ta vysílací média, rozhlas, televize, ale i ta regulovaná média fungují tak jako hybridně. Když Český rozhlas vysílá nějakou debatu, tak současně to streamuje na YouTube. Takže vlastně paralelně k tomu oficiálnímu vysílání probíhá něco na internetu, co už regulované není, že jo. Zároveň k tomu na web vyvěsí nějakou anketu, navěší na to spoustu dalších aktivit, čili ta média vlastně i ta regulovaná se rozrůstají do dalších sfér. Pak máme tištěná média, která nějakým způsobem regulovaná jsou, ale obsahově vlastně nikoliv, a teď se můžeme bavit, jestli je to dobře či nikoliv. Takže máme jako vyhraněně názorová média, která v podstatě v některých případech suplují tu volební kampaň, a to až do té míry, že je to jako očividné, ale pořád prostě jsme v těch intencích, svoboda médií je svatá a do toho úřad se nemůže. To, jako ta debata by byla poměrně dlouhá. Takže média dal zneužívání funkcí v kampani, kdy ať už od lokální úrovně až po tu celostátní úroveň, která je dobře viditelná, ti držitelé funkcí jdou často na hranu až za hranu.
Je to stříhání pásek a...
No, stříhání pásek, to je pořád ještě výkon funkce, jo? Ale když třeba svůj osobní instagramový kanál silou toho, že jste ministr, prohlásíte za komunikační kanál ministerstva, jo, a pak se tam fotíte z nalavičce s pávem třeba, jo? To z mého pohledu je něco, co...
Patříme do střední Evropy.
O tom tady mluvím, jo. Prostě ten ministr má ty nástroje, jak to prohlásit, že to je oficiální kanál, tím pádem vlastně se dostáváme za sféry, která je těžko uchopitelná. Dneska vlastně ta legislativa počítá s tím, že je zakázáno využívat v kampani komunikační média obcí a krajů, ale vlastně ten stát nebo ty orgány veřejné moci používají celou řadu komunikačních médií a nejsou to jenom obce a kraje, ale jsou to právě i ty ústřední vládní orgány. Mm-hmm. Pak to je, jestli,
no jo, otázku, jestli to je strašně zpátky, zajímavý, jako, no jasně, pojďme dál.
Pak jsou tam pak jsou zde vlastně samozřejmě takové ty mezery v těch kampaních a financování stran, to jsou jako za mě technické věci, jo, kdy se fakt jako stačí poladit formulaci v zákoně a je to podřešeno, ale není to jako takový složitý problém, který by se obtížně nahrazoval. S jednou výjimkou, a to jsou třetí osoby v kampani, ono to trochu souvisí s těmi médií, která už jsem naznačil. A třetí osoby jsou vlastně lidé, kteří vstupují do té kampaně, agitují a je to něco, co patří k demokracii, že jo, prostě lidé mají svobodu slova, vyjadřují se ve volbách. No a ta legislativa to pamatovala a soudy nám do toho takzvaně začaly házet vidle až takovým způsobem, kdy z mého pohledu prostě otevřeli ne vrátka, ale vrata pro obcházení těch pravidel kampaní. Pěkným příkladem může být ten spor s Milionem chvílek pro demokracii. Ta věc proběhla jako veřejně, takže se asi o ní dá hovořit. Kdy vlastně aktivity, do kterých bylo zapojeny tisíce lidí, tisíce dobrovolníků, které koordinovaly stovky koordinátorů, kdy v té kampani byly zapojeny prostě nástroje typu chatbotů a webových stránek profesionálně udělaných tiskovin, telefonátů a tak dále. Byla to vlastně velká koordinovaná akce. A tak vlastně nejvyšší správní soud rozhodl, že prostě dobrovolnictví z principu nemůže být regulováno a nemá žádnou hodnotu. Víme, že Milion chvílek v téhleté kampani, teďka už musím říkat v uvozovkách kampani, protože miliony korun, mm-hmm. tak je ty číslovky.
Akorát jim to dával ve stravenkách, teda tím pádem, jestli to chápu správně.
Tím ne, tak Milion chvílek měl ty náklady, že jo, to také proběhlo v médiích, ale prostě, protože ty tisíce lidí vlastně se k tomu staví jako dobrovolníci, a tak tedy dle posledního zásadního rozsudku nejvyššího správního soudu to dobrovolnictví nemá hodnotu, kterou by bylo potřeba v kampani vykazovat. Takže jako moje obava je taková, že do budoucna v kampani všichni budou jako dobrovolníci vystupovat, jo, budou všichni mágové sociálních sítí a strategové ze Spojených států a tak dále pracovat prostě dobrovolně, protože je to prostě jejich občanské cítění. A do kampaně se počítat nebude, no a to, že potom rok po volbách proběhne někde nějaká transakce, to už samozřejmě je věc, která se těžko dohledává.
Já teďka položím teda kacickou myšlenku, která mě napadá, nebylo by lepší teda nechat, ať se tam ty strany jako pomlátějí prostě, ať tam utratějí třeba bambiliardy a neřeší to. Je třeba, existuje i takovýhle přístup filozoficky k tomu někde ve světě?
No tím jsme začali tuto debatu. No, to tu vlastně fungovalo od těch prvních voleb v roce 90-92, když vynecháme ty úplně první volby, až do toho roku 2017.
No, nebo to je takový to standardní schéma pravice, levice, jako ve smyslu toho, jako nefunguje to, tak do toho nešahej. Teda funguje to, tak do toho nešahej.
No, kdyby to tak fungovalo, tak by to ještě bylo dobré. Problém je, že se do toho vlastně vlamují třetí síly do té soutěže politické. A to třeba i jako se záměrem destabilizovat tu politickou soutěž, jo, a tím vlastně se ten systém sám sebe, takto otevřený liberální systém sám sebe může zdestruovat.
Takže jako zahraniční nebo i třeba české?
No tak české, o tom zdroji financování se můžeme dohadovat. Jo.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. No, je to teda, jako, toto je jedna z nějakých jako brzd a protivah v té demokracii, která jako na západě má prostě svoje standardní místo. Tak to
no, je to tak, jo, ty legislativy jsou vlastně ve všech těch vyspělých zemích a to velmi tvrdé a i v takových režimech, jako jsou, které jsou velmi jako libertariánské, typu třeba Spojených států, tak ta pravidla jsou, možná si někdo vybaví z veřejnosti z těch aféru, kdy Barack Obama, myslím, že svezl letadlem paní Clintonovou A ona v té době byla v kampani, že jo? No a pak musela vlastně ta administrativa Clintonové kampaně vyčíslovat jako náklady na přepravu Air Force One z nějakého města do dalšího města. No, čili až takové věci, které by u nás asi nikdo moc neřešil, kdyby Petr Fiala naložil do auta a někoho, kdo zrovna kandiduje třeba krajský volbách a svezl ho někam z bodu A.
Nebo Petr Kellner, Miloše Zemana, vezl z Číny a tak. No právě já, když jsem blahé paměti, už je to taky řada let studoval politologii, tak nám říkali, jako v Americe ty kampaně, tam je to všechno vymakané, tam mají tu legislativu, tam to jako všechno hlídají a teď je Trump jako, že u soudu, že vykazoval náklady na vyrovnání s pornoherečkou do kampaně, že jako náklad, takže možná obrácený problém, že nevíme co s tím, tak to dáme do kampaně.
A... Já jsem se chtěl zeptat ještě jenom jednu věc, která souvisí právě s tím tiskem. Jestli vůbec nějakým způsobem lze regulovat to, s čím jsme se ojedinili, jako dříve setkávali, kdy Andrej Babiš vlastní spoustu tiskovin, různé pestré týdny a tak dál. A před volbami v roce 2021, tak tam objevovali všude rozhovory o tom, jak je to Andrej Babiš nejlepší rodič, nejlepší
Tupekla
Monika, že je nejlepší zahradník, že umí odpočívat
ne,
ze psem a podobně.
Ne, má nejlepšího zahradníka.
Má nejlepšího zahradníka. Je tohle nějakým způsobem postihnutelné?
Tak za současné legislativy ne. Ale on to platí vlastně i jako u jiných těch subjektů toho politického spektra, že jo, máme tady periodika jako Forum 24, že jo, máme různá levicová média, jo, čili ono to jako ono to v tom mediálním prostoru není to, co si zmiňoval, jako ojedinělá záležitost. A my jsme v jednom případě přistoupili k sankci, kdy jistý měsíčník, nějaký, byl to takový spíše ženský magazín, propagoval jednu prezidentskou kandidátku, ale ne v tom časopise jako takovém, a to jsme zase těch derivací těch médií, a to na Instagramu, jo, kdy ten Instagram už nebyl ten periodický tisk, no, ale prostě tímto způsobem ji podpořil otevřeně, což je jeho svaté právo, a pak jsou tam nějaká pravidla, jako označit tu agitaci a vykázat ji a tak dále. Paradoxně oni, i kdyby chtěli, a tak vlastně nemohli být třetí osobou, protože zákon zakazuje vydavatelům periodického tisku, aby byli třetí osobou. Mm-hmm. A což je jedna z těch jakoby nejasností v tom zákoně, když to vlastně ten vydavatel, ta právnická osoba mimo to tištěné periodikum někde na sociální síti se pustí do agitace, tak na jakém poli se pohybujeme. No, mm-hmm. Podle našeho výkladu to vlastně nemůže, protože zákon mu zakazuje se registrovat. A jestliže nemůže být registrován, tak ani nemůže vést kampaň.
No, pojďme teďka k těm... Tak, ještě teďka to tady střinem. Pojďme teďka k těm sankcím, které... Tak to jsou pokuty asi, předpokládám. Jak jsou ty pokuty veliký? Kdo si pod tím mám představit? Jsou to likvidační pokuty? Umíte dát likvidační pokutu politické straně?
Jsou to pokuty až... vlastně návrhy na pozastavení činnosti a posléze rozpuštění té strany, což se děje každoročně v desítkách případů, a jsou to případy těch jako malých stran, které na ty povinnosti moc nedbají, takže náš úřad potom dává vlastně podnět vládě, která oficiálně dává ten podnět nejvyššímu správnímu soudu. No, pokud o ty finanční sankce, tak vlastně Pavel zmínil ten názor, že jsou příliš nízké. Naprostá většina žalob, které jdou proti našim rozhodnutím, jsou v tom smyslu, že ty pokuty jsou likvidační a jsou moc vysoké. Takže je to těžké.
A co si pod tím mám představit? Tak jaká je taková průměrná pokuta vašeho úřadu za rok 2023?
Tak rádově jsou to desítky tisíc, když budeme takhle hovořit, jo, ale spíš je problém říct, co je průměrná strana, jo? Protože ty pokuty vlastně jsou pro všechny ty strany, jsou stejné, je tam nějaké pásmo, jo? Jsou pásma 10 až 120 až 330 až 500 tisíc korun, pak jsou tam nějaké násobky, třeba překročení limitu na kampaň a tak dále. No, ale jako ta legislativa nepamatuje na to, že tady máme strany, které jsou prostě obývákové a jednou za 4 roky, když jsou komunální volby, tak se prostě ta parta aktivuje. Zatímco jsou tady potom strany, které jsou prostě ve vládě. Jo. A vlastně jedna z těch jedna z těch změn, které by měly nastat, které my jsme jako iniciovali, je zrušení té spodní hranice, jo, tak aby pro ty malé strany prostě ta nejnižší pokuta nebyla těch 10, 20, 30 tisíc. No, protože pak to pro ně jako asi problém může být, když nemají žádné hospodaření. Vždycky se na to nějak můžou složit samozřejmě, ale problém to může být. U těch velkých stran tam často ty pokuty už jsou na, jako nařetězené v toku času. My ty pokuty zveřejňujeme u nás na webu, takže v podstatě všechny ty takzvané velké strany tam mají jako několik pokut. Mm-hmm. A tam zase platí pravidlo, že pokud se jedná o porušení téhož opakované, tak ty pokuty se násobí, takže i když jsme třeba začali na těch desítkách tisíc, tak potom ty pokuty můžou jako dostat vyšší výše. A navíc tam docela velkou částku z toho potom tvoří nějaké pokuty vlastně za nespolupráci v té kontrole, jo, za nesoučinnost.
A tak to má nějaký dvě věci, na které poprosím, kdyby šlo odpovědět na věc, teď nevím, v které zemi to mají, jako co se týká pokud pro řidiče, že se jako podívají do daňového přiznání, jaký mám průměrný příjem a z toho mi procentuálně vypočítají tu pokutu. Tak to je jedna část, jestli by se vám jako, ne, jestli by se této demokracii líbilo, kdyby to tak bylo. A druhá část toho, možná související, jako jde říct, že třeba ty velké strany, jako že to je pro ně tolik zanedbatelný, že radši se jim třeba vyplatí to neustále porušovat a řetězit.
Zaplatit třeba 20 tisíc.
Zaplatit 000. Pak 40, 50, protože ví, že díky tomu ten jejich zisk v uvozovkách v té kampani tím, že někde utratí 5 milionů korun jakoby nelegálně, ale ten zisk je natolik velký.
No to se nabízí taková úvaha, ale praxe taková jako není. Těm stranám primárně jde o to, aby nebyli osočeni z toho, že něco dělali špatně.
Takže bojí se vás?
No tak
jako je to jak v tom na samotě u lesa toho zmijáka, toho oni se bojí, jak na ně hodí tu deku.
Já nevím, jestli se bojí, možná spíš některé nás vnímají jako takové otravné, jako nějaké otravní hmyz, když to takhle technička raděje a prostě nechtějí s námi mít moc solečnění a nechtějí potom být v těch médiích, jakože teda porušili nějaké pravidlo, ty peníze, tam jako těžko říct, co je pokuta, aby to tu stranu zabolilo, navíc se tady bavíme, nebo pohybujeme v rovině jako základních svobod, že jo, právo prostě ucházet se o zvolení, je to nejzákladnější, jedno z těch nejzákladnějších práv, které tady máme, takže jako ani není cílem někoho zlikvidovat za to, že v kampani jako porušil nějaké pravidlo, to už potom by nepříslušilo ani nám, to je tak jako silný kalibr, že to opravdu náleží soudům, na nejvyššímu správním soudu hlavně, ale jako ta reálná zkušenost je taková, že ty strany nechtějí porušovat pravidla, naprostá většina z nich, obracejí se na nás, konzultují věci, v době, kdy vrcholí nějaká prostě větší kampaň, tak prostě týdně, to je několik telefonátů s účetními volebními manažery těch stran. A oni jako fakt reálně jako zavolají a řeknou, hele, chceme udělat to a to. Jak to máme udělat, tak aby to bylo OK. Jo?
A děláte nějaký semináře o světu?
Děláme, no, máme na webu takového průvodce těmi pravidly teď o letošního roku, který vlastně to, co jsme léta tvořili, tak jako chronologicky, jak ty problémy vyvstávaly, tak jsme to uchopili a předělali do něčeho, co myslím, že funguje. No a kromě toho před těmi velkými volbami děláme nějaké takové školníčko, teď už to bude online jenom v létě, před senátními a krajskými volbami, protože ta pravidla už všichni zásadě znají, ale potřebují třeba něco doladit. Jo. A samozřejmě kdykoliv nám mohou zavolat a poptat se, napsat e-mail, jo, děje se to. Fakt jako nemůžu říct, že bych za těch dneska už jako 7 let nebo víc jak 7 let narazil na stranu, která by schválně jako to torpédovala, schválně hledala ty skuliny. A spíš prostě fakt chtějí to udělat tak, jak to má být.
Ale jestli se nemýlím, tak kontrolujete i prezidentské volby a tam myslím, že úplně ne všichni byli tak vstřícní. Například se dotýkalo toho spolku Miloše Zemana, přes kterého šly vlastně peníze a tím pádem to pro vás nebylo dohledatelné.
No tak to docela nebavíme o těch kandidujících stranách. Bavíme se o jiném typu voleb, kde jako ta kampaň Miloše Zemana jako v zásadě byla v intencích toho zákona. Ten zákon vyloženě počítá s tím, že se souhlasem kandidáta tu kampaň vede někdo jiný a ten kandidát potom tu kampaň vykáže. Což se stalo. Spíše narážíme na to, nakolik potom ta osoba, která tu kampaň dodávala tomu kandidátovi, tak nakolik na ní lze aplikovat ten kontrolní rád, což je ten jiný balík legislativy. Do určitý míry ano, respektive on jsem říkal povinná osoba, jo, tak jsem asi teďka před chvilkou použil to sousloví. Ten, kdo jako dodává zboží nebo služby na té straně nebo tomu kandidátovi, tak při té kontrole je to takzvanou povinnou osobu, to znamená, musí spolupracovat. Ale dodavatele toho dodavatele, tam může to s otazníkem. A teď nevím, jak to říct si korektně. Prostě jde o to, jak k tomu ta daná kontrola přistoupí a kam až třeba zajde.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Je to, nebo setkáváte se v rámci té vaší kontrolní činnosti i s tím, že jako někdy ty věci mají třeba nějaký jako až kriminální přesah, že dáváte podněty na policii a tak dále, nebo je to v takovém tom, že takové jako saloní přestupky bych tomu tak řekl, jo? Že se tak vzájemně prostě trošku kočkujete s těma stranama a takhle, nebo to má i ty přesahy, o kterých jsem mluvil?
No tak,
nebo může mít, nebo stávají se?
No tak ty oblasti spolu souvisí někdy a spolupráce s policií nějak jako nastala za tu dobu. A není to nic jako masivního, ale ty případy byly. Prostě jako tam, kde se čachruje s penězi, tak jako ta trestní hranice, trestně právní hranice je na dosah. Takže ano, občas nějaká komunikace v té věci proběhne. Nás zajímá, co nám může říct policie a naopak. Takže ano. Jo. Druhá možná ještě taková věc, která s tím trošku souvisí, je to, že policie umí dosáhnout na těch sociálních sítích a na provozovatele těch profilů v určitých případech. A takže tam jsme taky měli nějakou snahu spolupracovat, ale je to komplikované. No teď vlastně je to hodně věc evropské legislativy. Stručně řečeno, úplně Facebook by měl s námi spolupracovat jako s tou institucí, která dohlíží na volby, ale je to obtížné. A nechce se mu.
Ty antisystémové strany zbytečně nadávají, že Facebook jako nebrání svobodu slova, ale to je jenom taková poznámka na okraj. Zajímá mě ještě jedna věc. Ty jsi, Honzo, zmiňoval jako analogii toho kontrolního řádu, finanční úřad a tak dále, tak jako statisticky se říká, nevím, že nějaký procento černé ekonomiky, že jo, a finanční úřad na to jako nevidí a měl by vyšet takhle den nějak říct, jako že vám probíhá nějaký procento jako černých kampaní, na který vy nevidíte, kvůli tomu třeba, že máte nedokonalou legislativu, máte to nějak spočítaný?
To malé nebo pravomoci třeba.
No, určitě to jsou takové ty kampaně těch třetích osob. U těch stran, pokud jako vedou účetnictví, jsou faktury vystavené na jejich jako název, na jejich IČO, tak tam to dohledatelné je. No a pak je ta kampaň, kterou prostě vede někdo jiný, ať už to jsou černé výlepy různě prostě po zastávkách, anebo je to něco většího. A tam je to samozřejmě obtížnější, jo, protože často sice vidíme tu kampaň, ale nevíme, koho třeba vůbec oslovit, nebo komu poslat dopis.
No, a existuje teda nějaký jako procentuální odhad, kolik těch kampaní celkově za těch 7 let jako proběhlo tím, že vlastně jste je nedohledali, neviděli?
Já ten procentuální odhad dát neumím. Nemyslím si, že by to bylo něco až tak masivního. Ještě předtím, než náš úřad vznikl, tak celkem běžně po každých volbách se spochybňovala ta deklarovaná výše těch kampaní, co to stálo, že běžně jsme se mohli dočíst v médiích, že to, co ty strany uvádí, je nesmysl, že to byl minimálně dvojnásobek nebo trojnásobek. To už teď se neděje, jo, takže to mě vede k tomu, že nějak jako masivní ten únik není, ale to, že taková kampaň probíhá, ať už z nevědomosti nebo prostě jako na schvál, to jako je, to vždycky bude.
Takže vás se nebojí totiž politické strany, ale marketingové agentury a tiskárny. Čím máte budete kontrolovat, tím méně plakátů se vytiskne. Že jo,
no a já si jako nemyslím, že by se nás měl někdo bát. Jo. To
prostě, já to jako, říkám nadsázce.
No, já vím, že to je nadsázka, ale fakt jako ta moje motivace, jako, když jsem šel do toho úřadu, byla taková být naopak jako ta pomocná ruka v tom, aby ta politická soutěž se tady nějak rezrehabilitovala, aby lidé jako neviděli v politice a priori jako černotu.
Takže spíš taková konzultační než represivní.
No, ta metodická.
Metodická.
No a kde bude UDH za 5 let? Ideálně. Kromě toho, že bude na doméně gov.
No, já teďka jedu druhé funkční období v té pozici, v tom předchozím funkčním období to bylo takové složité jeden čas. A ten čas, kdy to bylo složité, tak jsem věnoval ještě s kolegou, který teď je předsedou úřadu, tomu, abychom prošli tu legislativu, vychytali ty mezery a vlastně sepsali v paragrafu je dokonce vyloženě jako návrhy úprav. A poté, co ten rad se přeobsadil loni, tak ta naše iniciativa předostala do oficiální jako roviny a teď vlastně ve vládě návrh zákon o volebních kampaních, které teď, jako, nechci, aby to znělo na bubřele, ale jako z valné části jako vychází z toho, co jsme tedy tvořili. Samozřejmě navrhovatelem je ministerstvo vnitra, které má v gesci tyto zákony, takže ono bude tím, kdo navrhne tuto legislativu. Myslím si, že celá řada otázek se řeší, těch problematických otázek v té legislativě, tak uvidíme, jak to projde sněmovnou, ta samozřejmě je velmi kreativní někdy, a za to vůbec projde, zase to vůbec stíhne do konce funkční období. Takže si myslím, že mnohé z těch otázek, o kterých jsme se tady i dneska bavili, budou překonány. No. Dál ten úřad se bude věnovat střetu zájmů, což už mu teď jakoby přísluší, nebo ne, jakoby přísluší mu to. A akorát to je jako to zase takové české řešení, kdy jako ten úřad dostal agendu, nedostal ani peníze, ani lidi. A jen tak pro představu, vlastně ten zákon o střetu zájmů, ta nejviditelnější část je, že zakazuje veřejným funkcionářům být v orgánech právnických osob, které vydávají periodický tisk nebo provozují rozhlasové a televizní vysílání. No, veřejní funkcionářů máme v České republice asi 50 tisíc, protože ten zákon je prostě bere všechny od každého uvolněného zastupitele výše a titulu periodického tisku máme asi 15 tisíc. Teď vlastnická struktura právnických osob, to je na samostatnou debatu, jak teda se dopátrat toho, kdo teda v té právnické osobě sedí. A prostě může to být jako extrémně složitá agenda, která prostě, když by někdo chtěl, tak prostě na to může vybudovat instituce jako blázen. A takže musíme najít nějaký způsob, jak rozumě tuhletu agendu uchopit, a tak, aby ty peníze veřejné, pokud je někdy dostaneme, by rozumně využity a aby opravdu se zabraňovalo tomu, co tady třeba zmiňoval Pavel, že někdo, kdo jako je v té nejvyšší výkonné funkci, tak současně skrze média může prosazovat svoje zájmy, což je smysl té novely zákona střetu zájmu. A to neumím říct, jak to bude za 5 let vypadat. V současné době máme problém vůbec toho jednoho člověka, na kterého jsme dostali peníze, tak jako sehnat, protože je to právnická pozice a za ty peníze jako právníci nechtějí jít pracovat pro stát, které tam tabulkově jsou na tu pozici. No a uvidíme, jak bude vypadat ten lobbying. No. A zase princip toho zákona o lobbingu je takový, že lobování bude jako regulární živnost, regulární způsob podnikání, což je dobře určitě. Lobbysté budou nahlašovat své kontakty s lobovanými. A ideálně i lobovaní by měli ty kontakty zaznamenávat, což to z té legislativy vypadlo, takže to bude jako jednostranný úkon. No a my bychom měli nějakým způsobem dohlížet na to, že v tom registru toho lobování se jednak objeví, pokud možno všechno. A jednak, že vlastně každý zákon, který tady vznikne v tomto státě, tak bude mít tu lobbystickou stopu. To znamená, když si najdete ve sbírce zákon o něčem, tak u toho budete mít lobbystickou stopu, kdo kdy navštívil jakého poslance v této věci, o čem se bavili a budete to moct potom porovnat s tím, jak vystupoval ten poslanec potom jo, v tom parlamentu a tak dále. No a to zatím není ani na půli cesty, protože jak říkám, zatím je to u ledu, takže taky těžko říct, tak jak to bude vypadat v reálu. No ale obecně myslím si, že by ten úřad měl být prostě partnerem pro strany a pro kandidáty ve volbách, což vždycky, když se utváří instituce nějaká nová, tak je hrozně důležité, jak prostě je prezentována, že, a jak se jako zapíše. A v situaci, kdy politikové prostě někteří tvrdí, že ta instituce je zbytečná, je to zbytečné vyhazování peněz, protože to je to mikroúřad, který vůbec těch výdajích státu nemá žádnou jako významnou položku. A tak už se jako zasává takové to semínko, to jsou ti vyžírkové, že jo, kteří tam za naše peníze prostě nic nedělají a to pro žádnou instituci jako není dobře. No, takže já nevím, kdy ten úřad bude, možná, že tak jak ty volební výsledky sledujeme poslední dobou, tak se někomu podaří ho zrušit a prostě Česká republika ponese si svoje následky.
Tak tu kampaň za zrušení úřadu mu potom zkontrolujete ještě.
Takže jako, myslím si, že by to měla být taková instituce, která má nějaký obecný respekt, kde ti politici právě chodí si pro tu radu, jak ty kampaně dělat transparentně a možná podobně jako svého času ombudsman, který také neměl nějaké silné pravomoce, ale prostě byl vnímán jako ta figura, která umí věci jako rozřešit a dát jim nějaký směr, tak to by asi ten úřad měl být. No. To pokutování, to je až to poslední.
Já díky za milý povídání, Honzo, a přejem úřadu a tobě, aby se vám podařilo všechno, co jste si předsevzali a abyste kontrolovali řádně a spravedlivě.
A děkuji za milé popovídání a za pozvání.
Tak jo, díky, že jste tady byli s náma a příště naslyšenou.
Naschledanou.